റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക വിതഥാ കവയം ഗജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്കാ ജൽക്കവയ മസാസലിത് മിത്രബാണ്ടി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി രാഖഡബർസു സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ കണ്ണേൻ റേഡിയോ മർസാന്തർനൈതിർ സാതലായതിന അയൽ സാധിൻ അക്കസുമസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അൻസകന്താ കെ യൂട്യൂബ് ആചിർത്താൻ അഗ്ഗേഫതോണിക്കെ പക്ക ചിർത്താൻ മറത്തന ഗാങ്കി ഞെസനാകൗ അത്തമോൽത്തൻ റോബി ബിതോതെസ കുടൻ ബറകുമലമാഫ്രിക് ഡമിതുക് കേസുമേസിതും കേസനർ ആ അന്തുജുബേ ഹുറാതി അംഗവുണ്ണി മൂത്തുമ്പ നാനോ ഉറുമയാഫ് അംഗവുണ് അംഗ അമാരോ കനാനോ ഉമ്മത്തോ തക്കിബ ആനാ സനകേസ ഹലേല്ലാഹിൽ അത്തൂതാൻ ഗിഗ്ഗേഫമേൻ ഉൽച്ചാ ആനിച്ചാ ഡബലെ നമോണ്ണി സഡ്ഡേത് അജ്ജേഫമൻ ജറൻ ഗമപ്രാൻ ഗൊരിന ഹുറോ ഗുഡ്രു വല്ലഗ ഗണ്ട ഡുങ്കോറോ കേസത് നമോണ്ണി ഹിടന്നോം കംനി സൊഡ്ഡുമാ ഒൽ ഹിടത്തോ തരുപ് തേരൽത്തൂതാൻ അജ്ജേഫമനി ജഡു നമോണ്ണി ജാനർഗിനെ ജറൻ ഫിലന്നോൺ ഗുതുമ്മാ ഇത്യോപ്യാ കേസത്ത് ഗിഗ്ഗേഫമോഫ് ജിറു കൊപ്പീഫ് ഡൂലഫൽ മാതാ പാർത്തിൻ ബർആഡിനാ ഗിഗ്ഗേസാ ജിറു കനിലാലേൻ ഗാഫ്ലേ കാഫ്നിഫ് വജ്ര പാർത്തി ബർആഡിനാ ഡമേ ഒറോമയാത് ഇത്തി ഗാഫതമാ സബ്ക്കുന്നംതി ഒബ്ബുതായി ദണ്ഡാ ഡേബി നൂഫ് കെന്ന നിജ്രൻ കുലാലാൻ മുഹമ്മദ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ചലക്കിസു സബ്ബാ ഡബരേതി മർത്തനു ഗരബോഡാ യാതു അംഗത് മുറ സകന്താ കെഞ്ഞാ തക്കനൂലിൻ തുർത്തൻ സനഫേറ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസാർ ആപ് നുഗുസു താമരെ മീഡിയ ഹൗസും മാഫ് തംസാസ് ഇന്റർനെറ്റി ഗമക്കിൻ്റെ സുൽമോ തിക്സ്തി കമ്മേ ഒഡുഫ് ഗരനമോത്തൻ സിൻഡബർസ
akka moltan daggeeffato ta genya oduna raf kamnu kuno manni mari bakka boota united states arra baajeta gargar samiidama virusi corona dollar trillion tokof qabti sagal kangalina mota unfaf daldalto ta america tumsudaf karorfame raggasi sujiru jedame gama manni mari sagale sakennu dur afayya immana maricha nancy pelosi sakennanin qiyafanni baajeti jirenya afjiru mata bararufi abdi egere ummati chafkenu jechur andubatan rejres misenso tamanamare demokrato tawantani jeccha akkaragas samulle amantof rettikaban humnoni nage gumsa mayna mar gande angon bakkatto jetoni dandi babura yero motum mawarana biyetti ege tayta qabate guyyota soddomi jaagute kanatti hojid abura mormajiran werarani jiru hojetoni dandi babura biyetti ummata civili biyetti kabro wajin tawdan മോതുമ്മ ഉണവറാനാ ഗാഫ ഗുറാൻ അലതൊക്കോ മോതുമ്മ സിവിലി ബിയത്തി ഫൊങ്കൊൽചോഫി ഒഗന്തു സിയാസ ഹാൻസാൻ സുഷീഫ് അംഗോത കന്നെംബ്രോ ഹിഡുഡാൻ തായത കബത്തെ കനമോർമൂഫ് ഡൂലഡിഡ ഉമ്മതാ ഗെഗ്ഗേ സജിറു കരഗാജിർത്ത റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക സഗന്താഫാൻ റൊമോതി മുർമിതോനി സിയാസ ബുൽചിസ ദ്രഡവാക്കെ സത്തി ഡോർഗുമൻ ബുൽചിസിച്ച് ഗണ്ടോത ബാദിയാത്തി ബർച്ചുമ ബക്ക ബുയിൻസാ ഗിതാഒലി കെന്നെ ജെച്ചുറാൻകെ കനിജിറു അക്കല കോപ്സോം മഥാ ബറഡി ബകുട സഗലി സഗൽതമി തൊക്കോത്തി ജിറാത്തോണ്ണി ഷേ സഡികേ സാർ കിലമ മഗാലാ കേസ കഥയെ ദൃഢവാ കേസത്തി ബർച്ചുമോത മനമരെ ബുൽചീസ ഷേവ് റമഡമൻ ഇബ തൊക്കോ സദ്ദേത്തമി സഗൽ കേസ ഇറജ്രേസ് ഗണ്ടേം ബാഡിയാഫ് കെന്നമേ ജെറു മുർമിതോന്നിക്കുൻ ഇമ്മ കനറത്തി കങ്കാഫതമെ ബോർഡിൻ ഫ്ലന്നോ എത്യോപ്യ കനസിറേ സുറാഫ് കനാങ്കോ സാകബു ബുൽചീസ മഗാലിച്ചാത് ജെച്ചുസാ അഡ്ജസ് ചെക്കോൾ ദൃഢവാ റഗബാ സെജിറ ഒഗ്ഗനാൻ പാർട്ടി മുർമിതു ഗുഡ്ബിച്ച കയുഗാൻഡ ബോബി വൈൻ ഡെഗർത്തോ നിസാനി ബൈഫ്ലന്നോ ബാത്തി അമജി കേസ ഗെഗ്ഗേസമേഫി മോതുമ്മാ ചുങ്കുർസായി വേറി മുസവീനിൻ ഹോഗ്ഗനമു അക്കമുർമനി ഹിരിരബാൻ വാമിച്ചേസൻ നമ്മി മുസിക് അഗരോ ഒഗ്ഗന സിയാസാത്തി ജിജ്ജിരമനിഫി മകാ ബോബി വൈൻ ജിറമുൻ ബേക്കമൻ റോബർട്ട് കെയാഗുലാഞ്ഞി കലേസ് അന്ന വാജിര ഗുഡ്ഡ പാർട്ടി സാനി നാഷണൽ യൂണിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം ജിറമു തർഗമുൻ അക്കുമ്മന്നി യുഗാൻഡ ഹിരിര മുർമി ബൗവാമിച്ച ഗുരൻ സനത്തി കൊങ്കൊലാത്തോന്നി പോലീസി ക പോലീസി വരാനാൻ ഡെഗ്ഗരമനിസ് വാജിരിച്ചാലൂത്തനി തുറഞ്ചിടമേ ജിറ ഗൊച്ച സർബീൻസ നിർഗന മോമാ വലിൻ എയ്ൻസ ഫിലന്നോ ഫിലന്നോ അമജി കുറഫുർ ഗെഗ്ഗേ സമിദുര യെറോ ഫിലന്നിച്ച ഫിലന്നോ ബോഡ റാവുവത്തമെ ഇബ്സുഡാൻ കനാസോ സാനി ജൽക്കമം ബോബി വായൻ മിസേസോണി പാർട്ടി എൻ യു പി ഹിഡമു ദരറാഫ് ഗൊച്ച ഗരജബേഞ്ഞ ലമ്മിവൻ യുഗാൻഡ റത്ത് ഗെഗ്ഗേസമേഫി മന്നിമൂർത്തി ഇയ്യന്നോലേ ഇബ്ബലമ കന്നേൻ ഹന്നഫിലന്നോ പ്രസിഡന്റ് യുവരി മുസവിനി റാവുവത്തനി റഗാലേ ചിച്ചുമോ ഓഫ് കേസാ കബൻ ഫുടച്ചു ഡിഡുസാ ഓഫ് കേസ തമ്മതാ ജിറൻ തിൻതലാൻ സിയാസാ യുഗാൻഡ ഗൊണ്ടർ തുമുഷെബെ ബോബി വായൻ ഹിറമുർമി കനവാമുൻ ഖറാസിറീഡ അക്കലാൽച്ചസാത്തി ഡെഗർത്തോൻ മുസവിനി ഗൊച്ചാലെ അക്കാ മോതുമാർ റാവുവത്താജിറു അക്കവാൻ സിറി തയ്ത്തുവാൻ ഡുബത്താജിറൻ ഇജ്ജറൻ torbanda brekessa presidenti Uganda Yoweri Museveni shakkamtoota yakkaahidhaman 1977 keessa kanneen shantamataan hiikuudhaaf akkatti yaadan dubbatanii turan. Paartiin Bobi Wine NUP garu miseensonni isaa 1423 akka dhabamee jiru kanneen keessaa 89 qofti akka qabamanii arka isaa jiran mootummaan amanuunsaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduunarraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhannoon socho'u kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan naannoo Oromiyaa godina Gujii lixaaf naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarrootti qaamolee mootummaaf hawaasaa irratti haleellaa geggeessa jechuun komishinni poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Poolisiin Oromiyaa akka jedhetti haleellaa kanaan namoota 9 ajjeefaman gabaas Muktar Jamaalii fi Yoonaataan Zabdiyoos ergan kunoo.
Ibsa komishiniin poolisii Oromiyaa har'a sabaa himaaleedhaaf kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaatii fi daangaa irratti osoo taasaatiin hin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin hin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii komishinii poolisii Oromiyaa ittaanaa komishinar Geetaachoo Ittaanaa. Komishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman himateetiniin jira. Ajjechaan kuni namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiniinis jedhu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6 saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galese keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u an itti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira. Ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. Hin facaane namni yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman toohannaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin hin jiru. Gareen kun filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiniin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti guraan dhala 26 sanbata xiqqaa darbe irraa jalqabee lammiileen meeshaan hidhatiin 30 caalan hidhattoota bosona keessa sosso'aniin ajjeefaman jechuun namoonni ijaan argine jedhan dubbatan. Warri ijaan argine jedhan kun ajjeechaan kun dhalattoota saba tokkoo qofaa irratti kan xiyyeeffateedha jedhu. Dhimma kanarratti yaaliin aangawoota godina Horroo Guduruus ta'e naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf goone ammaaf milkoofne. Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif mootummaan immoo ABO shanee jedhee waamu maqaa jaalmarrootiin kumsaa dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunu jedhan. Naakoro Malkaatu gabaasa.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan abaa'u shanii jedhee waamu. Isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraanala 26 bara 2013 sanbata xiqqaa torban darbee namoota nagaa 29 ajjeessanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbee gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabus hin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin guutin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kan dheengadda namoota 29 kan awwaalle. Ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota shaniiti. Namoonni kunneen abaa'u shanii ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oltetu dubbatte guyyaan sun guyyaa gabaati. Lammaffaa immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e. Hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufe hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaalu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nuti illee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaanu dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa abee dongoroo ganda tullu gaanaa jedhamutti namootni nagaa lama qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenyaaf Dallaa Isaayid jedhamu hojii daldalaaf gara tullu gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunuun sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'es ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaaniin kaasanii koomishinarii jeneraalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koomunikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf ittiin milkoofne. Gama biraan bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaa gaaffiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota abaa'u shaniitu abee dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukkanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa abee dongoroo ganda dambis keessatti ajjeechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa'u shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphiloltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu.
Achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti adeemaa jira. Ajjeechaan kun har'aa aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamu jalqabuu isaatiin namni hedduun reefu abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeetti irraa dubbachuutti jira malee wanni kun qofsaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyattii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka isaaf mijatutti akka bifa amantiin haa ta'u bifa sabummaan haa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin dhiphachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u saduu mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata ajjeessanii dubbachuuni inni kun rakkoo sanaaf furmaata ta'u hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu beeku waan ta'eef, warra boru negaree boru biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeecha akkasitti raawwatu.
Obbo Kumsaa, asirratti wanta isin gaafachuu barbaadu, yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjechaa nurratti raawwatame, maatiin keenya nu duraa du'an jedhan, wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu, isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu, biyya keenya nuuf gadhiisaa, akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan. Kanarratti maal jettu? Naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru? Yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru?
Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu, afaan kam waa dubbatu haa dubbatu, saba kamirraayyuu haa qabu, amantii kamiyyuu haa hordofu, uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti jiraatu yoo ta'e, warra bosona jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte? Uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e, maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechuudha. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eedamtu Wallagga Bahaarra qabatee adeemaa jiru, gara Giddaa Ayyaanaa Guutti qabatee adeemaa jiru, uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bulu Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu. Wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haa ilqeedhamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise. Lolli adeemaa jiru warra kana waliin, warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalaniin dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu kirkira yookaan tattaaffii waan sana galmaan gahuuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naafur himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekii har'aa iccitii fi miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumtisaayyuu eenyu jalaayyuu ka dhokate waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka filachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hate irra jiru waliin waraana milishaa tikaa poolisii warra akkasii waliin lolli keenya. Kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hundee qabne himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo Amaaraa irraati kan bobbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii Amaaraa qabu kan argisiisu kan boojifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraati isa kan ta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebartuu guddin Giddaa Ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara Abee Dongoroo gara Hagarsa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo Meettaa Aga'aa Bargaa Ammayyaa keessa dabalateellee gara Jibaatti sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo Amaaraa irraati liyyuu haayilii Amaaraa bobba'ee Oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa Oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeesnee irraa hiikaa argaa jiru. Kanaaf qaamni walabaa barbaachisaa hin jedhamu isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti oromo hakka kulla liyu haali amara ku di destination aju argu retalle tabe reta di destora betnya ta aju wanti akati itti di juan di deju adun ka kan dabbe kana di ragra ku itti alla sana ta u wanni itti ta e wa ya ta sinju
kumi ajja waranib li summa oromo zoni li ta kum sa diriba humna adda nanno amara retika sanifi gamu motumatin e sanirati itti gaftaman imota communication imotuma nanno amara obogzachu mulune amaf imma kanarati odefanno ngawerga jadani boda guyato ko boda davis ne kabil biluf kanisam bilbilanu timan ogota sadan darbanit humnota nagegum samotuma fi lipenoltot ormea litaf gamaki bajran jiddut walwaransaf politibuins omatren lubun nemota nagaiddo darbu fi kanafammo qamutin leman ulkomachatrun yadetama jiruf jirenj jiratotna nicha sakkasuma yaddo kisse senaturu gabafamature yero dewa sammo jechanin yumarati tiyefate rawota majrajachun kanneni janargine jedan dubata jiru imakan ratti david abalata kanargan yote qabanni yachu daf yalla Radio Segala Amerika Fna Kormilka Amburra
Dre Democracy Filanno gutumma Ethiopia ke setge ge famuf jiruf qobif dula filmata partin badad ina ge ge sajru kanilalen gafile kafnef debi kanu kenan wajira parti badad ina dame oromiya tittgafata masab qonnamti kataan obbotaa yedanda'aati paartiin isaanii miseensummaan paartii akka nama dhuunfaatti malee kawaloo miti jedha maaliif obbotaayyeen akkas jedhu
miseensummaani dhuunfa dhagaafa jedhanii paartiin siyaasaa yaada sagantaadha dambii ittiin bulmaatati dhimmaammata kajeeltoodha kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha daandiin kun hin baataa misooma ummataati hin ta'a dimokiraasii hin mirkaneessaa olaantummaa seeraa biyya kana keessattiin fida federaalizimii sabdanees biyya kana keessattiin dhugoomsa jedhee abbaa amanetu miseensatti ta'a jechuudha.
Sambara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maali?
Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaawii. Opidiyoon kophaatti paartii ture, TPLF paartii ture, Dehedin paartii ture, akkasuma Biyyaadinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbannee koree jira horchiisuu koree gadi galeessaa mataa mataa ofii qabu qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan waliidhaa gara galfamellee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu amma garuu kajirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa gadi galeessati tokkummaa biyyaatii fi bakka qaba mirga sabaaf sablammootaatii fi mirga qaba paartii moo'atee daangaa heerri kenne keessatti falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti beekumaan dhuunfaa dhoggaa'edha.
Akkuma isin jettan duraanii OPDO'n jira TPLF jira warri kaanis jijjiru isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu amma akka isin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'eetti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan oromoo yoo kaafne gaaffii adda addaa jira gaaffiin afaanii jira gaaffiin abbummaa finfinnee jira kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu.
Tun raawwachiisuun waan nama dhibu miti sabbataa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii mirgi ofiin of bulchuu mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti tumame kaniin kabajamuu qaba ka jedhu sagantaa keenyarra jira tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kennina nu barbaachisa waan ta'eef akka walootiif amma walitti dhufeenyi jiru naannoof naannoo hedduutti naannoof federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo ka kenne achi keessatti jechuudha mirga finfinneetiif of qabatee jiru an kenne heera oromiyaan immoo caffee qaba caffee isaa kana keessatti hirmaachuu ka danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa caffee oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii oromiyaanaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattuu eenyu akka bal'inaan jiraatu hin beekama sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha kun immoo ajandaa keenya qofa miti ajandaa hundaa jechuudha kan namni kophaatti qabatee kun achiin haa bahu kanaa miinuu kanaa deeggatu jedhu don ta'e tokkummaa Itoophiyaatiif oromiyaan sentarii akka ta'e afaan uummata kanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a afaan oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota isii waliin qabaattuufis waan gumaachi guddaa qaba. So afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee gaafa dubbannu intarestii uummata Oromoo hirmaannaaf isa barbaachisu qofaaf otoo hin ta'in ijaarsa Itoophiyaa keessattis bakka guddaa waan qabuuf kallattii kanaan namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan shan akka ta'u murtaa'eeti. Sun immoo namuu amanee ta'e isiin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira. Mirga uummata kamiitu wanni seera irra taa'e sun wanni cabsu hin jiru jechuudha. Badhaadhinni akkanatti hundaa'u.
Koree giddu galeessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummaachuu sanaan cina riprezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu?
Hirmaannaa wal qabate koree giddu galeessaa cituu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu walqixa miti jechuudha. Teessoon kalaallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis ilaallama jechuudha. Kan uummata 40,000,000 bakka bu'uu fi kan uummata 300,000 bakka bu'u walqixa miti jechuudha. Koree giddu galeessaati irrattis koree hojiirraa walchiiftuu irrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jiru. So hirmaannaan baay'inni uummata naannoo baay'inni miseensa paartii gaafsan badhaadhinatti dabalamee laallamee akkasitti godhama jechuudha.
Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan nama Oromoon taaneetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu. Oromiyaa keessa hojjechuuf Oromoo ta'uun murteessaadha?
Amma nama Oromoo hin taaneetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira. Yookaan Amaaraa irratti nama Amaaraan ta'an waan jedhu kana biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuuf hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoon ta'in eenyu uummanni filee ka jedhu namni kun eenyunni ka jedhu odoon ta'in namni kun maal hojjeta? Namni kun afaan Oromoo hin beekayi? Namni kun aadaa Oromoo hin beekayi? Namni kun Oromoo fi Oromiyaaf sabaaf saldammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii yaadan hin hojjetaayi buufama qabaayi ka jedhuun dhiyeessine naannoon Oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba. Uummanni Oromootiis akka uummataatiif mirga heerri isaa kenne akka sabaatiif hin qaba. Mirgi kun akka kabajamuuf of course kan Oromoo qofa oduun ta'in ka Sidaamaatiis ka Walaayitaatiis ka Sumaaleetiis akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru filannoo irratti an murteessu uummata dhiyaachuu irratti garuu Itoophiyaa keessatti lafa kamittuu namni dhiyaachuu hin danda'a. Waanti xiqqoo irratti hidhamuu irra hin jiru ka jedhu yaada qaba gama kooti.
Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne filatamee jennu kan afaan Oromoo beekan immoo jiru biyya kaanittis akkasuma afaan naannoo sanaa warri hin beekne yoo filataman afaan hojii iddoo sanaa maal ta'uuf deema?
Akka badhaadhinaatitti afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti. Kanaaf namni nuyi kaadhimamaa goonee dhiyeessinu nama aadaa Oromoo beeku nama afaan Oromoo beeku nama sadarkaa sanitti beekee beekuu qofa osoo ta'e quuqamaaf. Ajandaa naannoo kanaa ajandaa godhatee qabsa'uu danda'u dhiyeessina jechuudha. Karaa biraatiin garuu an Oromoon taane ta'uun hin danda'a. An Oromoon taane ta'uu hin danda'a. Garuu afaan Oromoo beekuutti irra jira afaan hojii naannoo Oromiyaa afaan Oromooti sirriitti beekamuun irra jira jechuudha. Sababsallammiin sadarkaa kanatti kan wajjin jiru. Soo naannoo biraa keessatti fakkeenyaaf Oromoon Gambeella keessa jiru jira. Oromoon naannoo Amaaraa jirus jira. Oromoon naannoo Somaalee jirus jira. Amma akka akkanatti ilaallu sababsallammiin nu bira jiru akka Oromiyaa keessatti. Afaan Oromoo yoo beekes aadaa Oromoo yoo beekes naannoo kana jaallatee naannoo kana hoo qabsa'ee hirmaachuun qabu ka jennu yoo ta'e karaa biraatiin immoo Oromoo Oromiyaadhaa ala jiruun maal jechuu keenya akka ta'e namni ilaaluun irra jira jechuudha. Namni dandeettii qabaannaan qulqullummaa qabaannaan uummata irraa jaalala qabaannaan madaala barbaachisu hoo guutee hirmaachuu hin danda'a jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataa boritti deebina obbo Taayyee Danda'aa ni galateeffanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.